Forvitna lirfan. Einu sinni í gróskumiklum skógi fæddist forvitin lítill lirfa. Strax frá því að hún kom út úr egginu sínu fylltist hún óslökkvandi löngun til að kanna heiminn í kringum sig. Í fyrstu eyddi forvitna lirfan mestum sínum tíma í að borða lauf og skríða jörðina. En fljótlega áttaði hún sig á því að það var svo miklu meira til í heiminum en það sem hún gat séð. Hún byrjaði að klifra upp í nærliggjandi tré, spennt til að sjá hvað væri þar. Eftir því sem hún klifraði hærra og hærra fann forvitna lirfan fyrir meiri og meiri spennu og undrun. Heimurinn leit allt öðruvísi út svona hátt uppi. Þar sem hún fann vindin leika andlitið vissi hún að það var svo margt fleira þarna úti til að skoða. Næstu daga hélt forvitna lirfan áfram að klifra hærra og hærra og kanna meira og meira af heiminum í kringum sig. Hún sá falleg blóm og fiðrildi, heyrði fuglasöng og fleira. Sérhver ný uppgötvun fyllti hana enn meiri forvitni og undrun. En svo, einn daginn, tók forvitna lirfan eftir því að eitthvað undarlegt var að gerast í líkama hennar. Hún var að breytast. Það sem áður var pínulítill og bústinn líkami hennar var að verða langur og grannur. Húðin hennar var að losna og eitthvað sem líktist litlum fótum byrjaði að vaxa. Í fyrstu var forvitna lirfan hrædd. Hvað var að gerast hjá henni? Var hún að deyja? En þegar hún horfði á sjálfa sig umbreytast áttaði hún sig á því að breytingar eru ekki eitthvað til að óttast. Í marga daga dvaldi forvitna lirfan í púpu sinni og beið og beið. Og svo, einn fallegan morgun, fann hún fyrir undarlegri tilfinningu í líkamanum. Hún braust út úr púpunni sinni og breyttist í fallegt fiðrildi. Heimurinn leit enn stórkostlegri út núna. Hún var fiðrildi. Hún gat flogið. Hún gat séð hlutina frá nýju sjónarhorni. Og þegar hún blakaði vængjunum og flaug upp í loftið sá hún fegurð heimsins í kringum sig. Þá vissi hún að þetta var bara byrjunin á nýju og spennandi ævintýri. Á næstu vikum hélt forvitna fiðrildið áfram að kanna heiminn í kringum sig. Hún sá hluti sem hún hafði aldrei séð áður, heyrði hljóð sem hún hafði aldrei heyrt áður og fann sólina verma vængina. Og hver ný uppgötun fyllti hana enn meiri undrun. Svo, einn daginn, tók forvitna fiðrildið eftir því að vængirnir hennar voru orðnir slitnir. Hún var að verða gömul. Í fyrstu var hún sorgmætt. Hún vildi ekki hætta að kanna heiminn. En þá myndi hún eftir allri fegurðinni og skemmtilegu ævintýrunum sem hún hafði upplifað og áttaði sig á því að það að eldast var bara annar hluti af ferðalaginu. Svo flaug forvitna fiðrildið af stað inn í sólsetrið, þakklátt fyrir allt sem hún hafði upplifað og jafnframt spennt fyrir öllum nýjum ævintýrum sem beiðu. Hún vissi að sama hvað hún væri. Gömul þá væri alltaf eitthvað nýtt að uppgötva, eitthvað nýtt að kanna og eitthvað nýtt að læra. Og það gerði hana virkilega hamingjusama, ánægða og forvitna. Þegar hún flaug yfir skóginn tók forvitna fiðrildið eftir einhverju undarlegu. Hún sá hóp af lirfum skríðandi á jörðinni alveg eins og hún var vön að gera. Þær voru svo litlar og ómerkilegar hérna uppi og hún velti því fyrir sér hvort þær vissu hvers konar ævintýri væri framundan. Forvitna fiðrildið lenti á nærliggjandi laufblaði og fylgdist með lirfunum stund. Hún sá hvernig þær skriðu nörtuðu í laufblöð og færðu sig hægt yfir. Og svo leit ein þeirra upp og sá hana. Hver ertu þú? Spurði litla lirfan. Ég er fiðrildi, sagði forvitna fiðrildið. Ég var áður alveg eins og þú, skríðandi á jörðinni. En svo uppgötvaði ég að það var svo miklu meira í heiminum að sjá og upplifa. Og nú get ég flogið. Litla lirfan horfði upp á forvitna fiðrildið með undrun í augum. Flogið, spurði hún. Ég get ekki ímyndað mér að geta nokkur tíman flogið. En þú munt geta það, sagði forvitna fiðrildið. Haltu bara áfram að kanna heiminn í kringum þig og þú munt uppgötva alls konar ótrúlega hluti. Næstu daga fylgdist forvitina fiðrildið með þegar litla lirfan fór að kanna heiminn í kringum sig. Hún skreið upp í tré, borðaði mismunandi tegundir af laufum og hitti jafnvel aðrar lirfur. Og með hverri nýrri uppgötvun varð litla lirfan sífellt forvitnari. Og svo, einn daginn, sá forvitna fiðrildið eitthvað ótrúlegt. Litla lirfan var að mynda púpu. Hún var að ganga í gegnum sömu umbreytingar og forvitna fiðrildið hafði gengið í gegnum. Forvitna fiðrildið fylltist stolti og gleði. Þú ert að breytast í eitthvað ótrúlegt, sagði forvitna fiðrildið. Eftir nokkra daga kom litla lirfan út úr púpunni. Hún var orðin fallegt fiðrildi, alveg eins og forvitna fiðrildið. Mér tókst það, sagði litla fiðrildið og blakaði vængjunum af spenningi. Ég get flogið. Forvitna fiðrildið brosti og kinkaði kolli. Ég vissi að þú gætir það, sagði hún, haltu bara áfram að kanna heiminn í kringum þig og þú munt uppgötva enn ótrúlegri hluti. Og þar með flugu fiðrildin tvö upp í himinin, könnuðu heiminn í kringum sig og uppgötvuðu alls kyns ótrúlega hluti. Þau flugu yfir fjöll og firnindi, sá falleg blóm og dýr og fundu vindin leika við vængina. Og forvitna fiðrildið hélt áfram að ferðast um heiminn og uppgötva nýja og spennandi hluti.